otsaila eta martxoan, euri falta, kezka iturri zen gurean. Maiatzean sarturik, euri eta eguraldi txarraz nazkaturi gaudela aldarrikatzen dugu. Udaberrian sartuta, negu giro petralaren eragina noiz bukatu zai gaude. Ea eguraldi onari eusten dion. Astea, sindikatuen egun handiarekin hasi genuen. Maiatzak lehena, alegia. Beste urte betez, bakoitza beraldetik. Hori bai, langabezi tasa altuak eta austeritate politikak bultzatuta, azken urteetako jendetsuenak izan dira sindikatuen mobilizazioak. Berandu baina, eragileek, zerbait egitearen beharrak bultzaturik edo, alternatiba ezberdinak mahai gaineratzen hasia dira. Norberak bere berezipasunarekin. Hala, elak, murrizketak ez ezartzeko ausardia eta intsumisioaren bidea aldarrikatzen duen bitartean, EAJak industria eta azpiegituren aldeko apostua egitea eskatzen du. Berriz ere, norbera, bere zilborrari so. Argiagoa dirudi, indar soberanistek egindako indarmetak eta berriak. Alternatiba sozioekonomiko berria aurkeztuz, herriaren zerbitzurako aliantza politikoa egin dute. Gure indargunea, indarren baturan oinarritzen baita. Murrizketak eta ekonomi krisia eguneroko ogi dira. Espainiar jendartea ostiraleroko murrizketen zai, Nafarroko ekonomia ere atzeraldian sartu bera jakin dugu. Bestalde, sekulako inbertsiok egin berri dituen Michelin enpresak, Lasarte eta Gasteizko enpresetan ere ezarriko duela esan du, langilegoaren gehiengoari eraginez. Hori gutxi ez eta sektore publikoan gehiengo sindikalak greba deialdi iragarri du maiatzaren 31-arako. Etxeen jasjabetzak ere egunez egun azten doaz gurean. Egoera dramatikoa benetan. Hala ere, ikamika bizia piztu da Eusko Legebiltzarrean, Espainiako gobernuak ezerren edituen murrizketak direla eta. Neurri gabea badira, ez aplikatzea hobe. Hori ideologikak, gurean ordea, bestelako inpultsua nagusitzen direnez, konstituzioaren aurkeko eraso direla sinestuta, errekurtso ziztrin bat aurkeztuko dute, Patxi eta bere alderdiak. Horretan, EAJ bide lagun dute. Ez basagoitiren banda ordea. Bien arteko dibortzioa gauzatu dela dirudi. Gipuzkoan, zabor kudeaketaren inguruko eztabaida pilpilean dagoenean, bideen ordein saria ere lehen planora itzuli da. Alternatiba ezberdinak mahai gainean, poltsikoak astindu beharko ditugula garbi dago. Herriari kontsultatu gabe egindako alperrikako azpiegitura txatxuen ordaina gure gainezarririk aserria areagotzea baino ez dute lortuko. Nazioartera jauzi eginez ezin aipatu gabe utzi Boliviak ere bere baliabideak beretzat nahi dituenaren albistea. Boliviako presidente Evo Moralesek maiatzaren lehenaren mobilizazioen kariaz agerraldi publiko garrantzitsu egin zuen. Transportadora de Electricidad enpresaren kontrol publikoa hartuko duela adieraziz. Argentinako kasua baino zalaparta apalagoa izan arren, YPF-en ez bezala Espainiar estatuari zuzenean eragiten dion eragiketa. Estatu Espainiarra Red Elektrikaren parte delako. Bitxia reakzioa. Besteen enpresa denean, asaldaturik herrialde baten aurka. Zure parte denean berriz, humilagoa. Multinazionalen boterearen adibide argia. Gaizera bat aldatuz, egindako inkesta batek zur eta lurrutzen hau. Eusko Autonomia Erkidegoko emakumeen 112,5%-ak indarkeria matxista jasan duela, alegia. Harridura ez diate portzentaiek sortu, onartu duten emakume kopurua goizik. Eta horri, indarkeria matxista gehienetan indarkeria fisikoaz soilik irudikatzen dugula, gehitzen badiogu, datu esanguratsua da. Kontutan hartzekoa, beldurtzekoa. Ez ahantzi, aste honetan ere jasopako beste datua. Kontraturik gabeko 10 lanpostutik 9 emakumeek betetzen dituztela. Berdintasunaren bidean, gehiegi dugu oraindik egiteko. Gurean, presuen senide eta lagunek aurreko asteburuan izandako hiru istripuei egunkarietako horri gutxi eskaini zaie. Nonbait, biktimak beste batzu dira. 13 Euskal Herritarren aurkako epaiketa ere hasia da Auzitegi Nazionalean. D3M askapasun auzia zari naiz. 109 urteko eskaera hauteskunde batzuetara aurkezteagatik. Hori ere etaren estrategia izaki. Berriz ere, estatuekin hitz egiten hasteko bere borondatean mahai gaineratu duen erakundea in zuzen. Azken hau, ez diotenik, Euskal Herrian egon berri biren egiaztatzaileek baizik. PPek onartu nahi ez dituenak, baina beraien bisitek ikusminizu harria sortzen dutenak. Beraiei esker jakin dugu, bake prozesuan urtarriletik ona gauzak aurreratu direla. Sukaldeko lana ongi egiten ari dira nonbait. Jarrai dezatela. Frantziari potxak agur esan dio Elisioari. Hauteskundea galduta, mea kulpa esanez ikusi dugu Sarkozy guztiduna. Merkelekin batera Europaren salbatzailea zenak, Mesiasen lanak Holandi utzi beharko dizkio. Askok ezkerraren garaipentzat jo dute. Garai berriak iritsiko direla Holandi esker. Erne ibil daitezela ordea. Europako alderdi sozialista zer den ongi dakigu, baita frantziarra ere. Ez ahantzi, Holanden ezker ikuspegia eta astoaren putza gauza bera direla. Egiteko modua alda dezake, funtsa bera mantenduz ordea. Ikusteko dago Euskal Herriarekin hartzen duen jarrera. Mirakuluak Lurdesen utzirik, eguneroko borrokak emango dio herri honi dagozkion eskubideak bere ganatzea. Ez dezagun beraz, Elisioren aulkia nor bere ganatu duen begiratzen jarraitu. Yeah.